Areena.
Näihin uutisiin on luultavasti jokainen törmännyt, ja monilla suomalaisilla on niistä myös omakohtaista kokemusta lähipiiristään.
Täällä kotimaassa hoitoalalla työskentelevien mielestä tilanne vanhustenhoidossa on yhä huonontunut. Vaaratilanteet ovat hoitajien mielestä lisääntyneet, koska henkilökuntaa on vähennetty.
Sopeutukset ulottuvat myös ikääntyneiden ja vammaisten palveluihin, joista aiotaan säästää ensi vuonna yhteensä yli 200 miljoonaa euroa.
Ikääntyneet pyritään pitämään kodeissaan mahdollisimman pitkään. Hoivakoteihin sijoittamista vältellään, koska hoito on kallista ja hyvinvointialueet ovat säästöpaineessa. Kotihoidon määrääkin on vähennetty.
Hän on tehnyt arvokkaan elämäntyön ja sitten jätetään tänne makaamaan kylmissä märällä lattialla.
Eikä tämä ongelma ole poistumassa mihinkään. Päinvastoin. Kun väestö vanhenee ja elää yhä pidempään, vanhusten palveluita tarvitaan yhä enemmän ja enemmän. Samaan aikaan tiukassa taloustilanteessa päättäjät ei halua kasvattaa hoivamenoja, vaan pikemminkin yrittävät leikata niistä.
Siis tässä on kysymys siitä, että mitä vanhuudesta ja vanhojen ihmisten arvosta ja elämän viimeisten vuosien arvosta ylipäänsä ajatellaan.
Hän on gerontologian emeritta-professori Marja Jylhä. Jylhä tunnetaan tiukkasanaisena vanhustenhoivan puolesta puhujana, joka on omistanut suuren osan elämästään asian tutkimiselle.
On ihan selvää, että iäkkäillä ihmisillä ei ole tarvitsemiinsa palveluihin sitä oikeutta, joka nuoremmilla on, eikä sitä oikeutta, joka laki heille antaa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että iäkkäiden ihmisten tarpeita ei pidetä niin tärkeinä. Ja heitä ei pidetä ihan niin täysinä ihmisinä kuin nuorempia. Ja se on tietysti se on aika iso eettinen ja moraalinen ongelma.
Mutta miten tämä ongelma tulisi ratkaista? Julkisuudessa on viime aikoina ehdotettu niin suurempaa roolia perheenjäsenille kuin vaadittu lisää rahaa palveluiden järjestämiseen. Miten Suomi hoitaa vanhuksiaan? Entä kenen pitäisi maksaa hoito, kun väestö ikääntyy? Tänään on tiistai 28. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Vilhelmus.
Se tavoite hoidu sillä tavalla, että me pikkusen sipistellään sieltä täältä asioita, vaan se vaatii hyvin paljon uudelleen miettimistä.
Tämä mies on valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä.
Oikeastaan koko tämä hyvinvointivaltion palvelulupaus eri puolilla niin pitäisi miettiä uusiksi.
Hän on ollut avainroolissa, kun Orpon hallitus on viime vuosina leikannut valtion menoja miljardeja euroja. Niemelä ehdotti tänä keväänä kohua herättäneessä Helsingin Sanomien haastattelussa, että valtio voisi säästää vanhusten hoidossa, jos läheiset ottaisivat siinä suuremman roolin. Samasta asiasta viritteli keskustelua viime vuonna myös eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
Jo ihan enemmän joudutaan pohtimaan, että hetkinen, asummeko me vanhempien kanssa samalla paikkakunnalla tai läheisyydessä. Hmm. Kuka meistä lapsista on siinä tukena? Ja se muutos mun mielestä on lähtenyt käyntiin.
Ensimmäinen ajatus on se, että he eivät taida hyvin tietää sitä tilannetta. Jos täytyisi ajatella, että he tuntevat sen tilanteen, niin silloin heistä heräisi vielä kummallisimpia ajatuksia. Että täytyy toivoa, että he eivät oikein tiedä, mistä he puhuvat.
Soitan videopuhelun Marja Jylhälle Tampereelle, koska haluan näiden Risto Murtojen ja Mika Niemelöiden heittojen lomassa tietää, miten suomalaisella vanhustenhoidolla nyt oikeasti menee.
Tilannehan on semmoinen, että Suomessa omaiset ovat aina kantaneet suurimman vastuun iäkkäiden ihmisten hoidosta, ja he kantavat tälläkin hetkellä suurimman vastuun iäkkäiden ihmisten hoidosta, jopa siinä määrin, että monet hoitajat uupuvat ja sairastuvat, siis omaiset, jotka hoitavat uupuvat ja sairastuvat sitä tehdessä. Ei meillä ole olemassa mitään sellaista reserviä, omaisten reserviä, joka voitaisiin tuosta noin vaan ottaa näiden ihmisten hoitamiseen.
Jylhän mukaan vanhukset eivät myöskään itse halua, että heidän omaiset hoitavat heitä silloin, kun he tarvitsevat paljon hoitoa, esimerkiksi peseytymiseen ja pukeutumiseen.
Omaisten tehtävä on toinen. Se on olla omainen. Tukea, keskustella, antaa iloa, hoidella ehkä käytännön asioita, mutta tämä varsinaisen hoitamisen tehtävä kuuluu iäkkäiden ihmisten itsensä mielestä ammattilaisille. Sitten on vielä kolmas tyyppi, joka on tosi tärkeä. Ja se on se, että eniten hoivan tarvetta tällä hetkellä aiheuttaa edennyt muistisairaus.
Kun muistisairaus etenee, ihminen voi tarvita arjessaan tukea ja turvaa ympäri vuorokauden.
Hän ei osaa kenties pukeutua ja riisuutua, mutta hän osaa kyllä panna hanttiin, kun toinen yrittää siinä auttaa. Hän ei ehkä ihan tarkkaan tiedä, että onko se paikka, jossa hän on, hänen kotinsa, vai onko se jotain muuta. Hän saattaa olla peloissaan ja ahdistunut. Ei kaikki, mutta tällaisia oireita, tämmöisiä ongelmia voi tulla. Ja jos tätä jatkuu päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ja se siis vaatisi, että omainen olisi varpeillaan, valppaana, valmiina hoitamaan joka tunti vuorokaudessa, niin ei sitä kyllä rakastavinkaan omainen kovin kauaa kestä.
Kaikkein tyypillisin auttaja on Jylhän mukaan muistisairaan puoliso, useammin nainen kuin mies.
Sitten on tietysti myös lapsia, jotka saattavat asua ihan toisella paikkakunnalla ja kulkevat monta kertaa viikossa, yrittävät pitää huolta tästä omaisestaan. Mutta on olemassa myös tilanteita, joissa kenties naapuri joutuu tietyssä mielessä tämmöiseksi pakko-omaiseksi. Jos muita omaisia ei ole ja naapuri näkee, että tämä ihminen ei kerta kaikkiaan selviydy, niin on niitäkin tilanteita, joissa naapuri tavallaan liukuu pienemmästä auttamisesta isompaan vastuuseen, vaikka varsinaisesti mitään sukulaisuussuhdetta tai sen kaltaista ei olisi.
Viime viikolla Orpon hallitus sopi hallituskauden viimeisessä kehysriihessä vielä uusista leikkauksista vanhustenhoitoon. Hallitus korottaa kotihoidon, terveydenhuollon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmaksuja ja leikkaa sote-järjestöiltä, jotka tarjoavat myös vanhuspalveluita.
Niin nämähän ei ole mitään yllättäviä, eikä tämä vanhuspalveluiden vaikeuttaminen tästä alkanut. Vaan parikymmentä vuotta ainakin, että tämä ympärivuorokautisen hoidon saatavuutta on vähennetty. Yhä harvempi ihminen, tarvitseva ihminen saa sitä, ja sen saaminen kestää yhä kauemmin. Kotihoitoa on vähennetty. Sitä saa nyt harvemmat ihmiset, ja THL on laskenut, että vain puolet kotihoitoa saavista ihmisistä saa sitä niin paljon kuin tässä hoidon tarpeen arvioinnissa heille on luvattu.
Jylhän näkee kyllä myös eroja hallitusten välillä. Kun Marinin hallitus nosti hoitajamitoitusta, Orpon hallitus puolestaan laski sitä. Kyse on siis siitä, kuinka monta hoitajaa pitää lain mukaan vähintään olla vanhusta kohti ympärivuorokautisessa hoidossa. Miksi sä ajattelet, että hallitukset on tästä niin järjestelmällisesti leikannut?
Tuopa onkin aika hyvä kysymys. Tietysti tämä pinnallinen selitys on se, että valtion talous on kovilla.
Ja tätä selitystä tietenkin aina kukin vanhusten hoidosta leikkaava ministeri korostaa. Vanhusten hoito on iso ja kasvava menoerä.
Itse mä ajattelen, että on olemassa hyödyllisiä palveluita, on olemassa tarpeellisia palveluita ja sitten on olemassa välttämättömiä palveluita. Ja nämä kaikkein vanhimpien etupäässä muistisairaiden ihmisten viimeisten eli vuosien palvelu, niin minusta se on niitä välttämättömiä. Joiden kiristämisessä pitäisi olla todella tarkkana, että ei tulla poljetuksi niitä perimmäisiä ihmisarvon aineksia.
Mutta mikä se vanhustenhoidon tila nyt siis tarkalleen ottaen on Suomessa? Miten täällä tällä hetkellä hoidetaan vanhuksia?
Mä haluan aina aloittaa tämän sanomalla, että jos sitä katsoo näiden palveluiden tarvitsijoiden itsensä kannalta, niin todella monet ihmiset saa hyvää hoitoa. Paljon hyviä hoivakoteja, joissa on hyviä hoitajia. Monet ihmiset saa sitä kotihoitoa, mitä he tarvitsevat. Mutta koko ajan suurempi määrä ei saa sitä hoitoa. Se on heikkenevä ja se on huonompi selvästi kuin muissa meidän vertailumaissa.
Suurin pula on tällä hetkellä Jylhän mukaan ympärivuorokautisesta hoidosta.
Jos poliitikkojen kanssa keskustelee tästä, niin he mielellään mainitsevat mitä tahansa muuta kuin tämän. Mutta kyllä se vaan niin on, että me tarvitaan enemmän näitä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja, koska sillä on esimerkiksi ihan välitön vaikutus siihen, minkälaista on koti. Mutta tällä hetkellä kotihoidon hoitajat joutuu hoitamaan ihmisiä, joita ei oikein kotona enää voi hoitaa.
Kotihoidon resurssit paranisivat, jos sairaimmat ja eniten tukea tarvitsevat pääsisivät hoivakotiin. Ympärivuorokautinen hoito tarkoittaa siis sitä, mitä ennen sanottiin laitoshoidoksi. Vanhasta laitoshoidosta se eroaa siinä, että jokaisella vanhuksella on oma huone, josta kukin maksaa vuokraa.
Ja sitten hän saa siellä sen hoivan, mitä hän tarvitsee, siis ruoan, hygienian, puhtauden, ja hoitajien läsnäolo ennen kaikkea. Hoitajien läsnäolo koko ajan.
Syy, miksi poliitikot eivät ole ympärivuorokautisesta hoidosta innoissaan, on sen hinta. Vanhuksen tuloihin sidottu huonevuokra kattaa vain pienen osan useiden tuhansien eurojen kuukausikustannuksista. Siksi hoitoon on usein myös hyvin vaikea päästä, vaikka vanhus ei selvästi enää pärjäisi kotona.
Monet hyvinvointialueet käyttää aika paljon resursseja ihmisten pitämiseksi pois hoidosta tai sen lykkäämiseen. On tavattomasti selityksiä, että katsellaan vielä ja kuntoutetaan vielä ja eivät pisteet vielä riitä. Ja siinä sitten roikutaan löysässä hirressä. Jos tällaisella omaisella sattuisi olemaan sosiaalipolitiikkaa ja palveluja tunteva omainen, niin silloin tämä omainen pyytäisi kirjallisen päätöksen, josta voi valittaa. Mutta tietenkin tämä hyvinvointialueiden idea on se, että tämmöistä päätöstä ei anneta, vaan pelkästään niin kuin vetkutetaan asiaa, jolloin voidaan vaikuttaa siihen, että ihminen pääsee hoitoon mahdollisimman myöhään, jolloin mahdollisimman harvat saa sitä hoitoa.
Tämä on raastavaa sekä vanhukselle itselleen että hänen lähipiirilleen.
Se tarkoittaa tietysti sitä, että ihminen on ahdistunut, itse peloissaan, usein hyvin yksinäinen. Omaiset ovat ihan tavattoman ahdistuneita, koska he eivät kykene koko aikaa siellä olemaan, eivätkä jaksa. Ja monesti tämä systeemi on heille kauhean läpituntematon. Että ei tiedä, mitä pitää soittaa, kenen kanssa pitää puhua, miten pitää tulkita se, mitä systeemistä sanotaan. Ja omaiset yrittää sitten venyä ihan loputtomasti sen kanssa, että pitäisi olla vähän jos liittyy, niin kolmessa paikassa yhtä aikaa, eli töissä oman perheensä kanssa, yhden vanhan omaisensa kanssa.
Toinen yleinen ongelma vanhusten kotihoidossa on se, että kotona käyvät hoitajat vaihtuvat jatkuvasti ja käynnit ovat kiireisiä ja lyhyitä.
Ja tässä kohtaa kiinnostaa, kun on ollut nyt puhetta siitä, että miten nämä palvelut heikkenee, niin onko joskus tilanne ollut hyvä?
Sitä on hirmu vaikea sanoa sen takia, että mehän ollaan koko tämän vanhenemisen kanssa ihan toisessa tilanteessa kuin aikaisemmin. Että suurin osa näistä ihmisistä, jotka tarvitsevat tätä kotihoitoa tai tätä ympärivuorokautista hoitoa, ovat yli 85-vuotiaita. Suurin osa on.
Yli 85-vuotiaiden määrä on tosiaan kaksinkertaistunut parissa kymmenessä vuodessa ja kaksinkertaistuu uudestaan 15 vuodessa. Mitä vanhemmiksi ihmiset elävät, sitä enemmän on myös muistisairaita.
Tämä koko meidän niin kuin hoivan tarpeen maisema on muuttunut ihan kokonaan. Ja sen takia on kauhean vaikea sanoa, että onko hoito ollut parempaa tai huonompaa. Silloin kun mä olin pieni, niin oli vielä olemassa sellainen käsite kunnalliskoti. Mutta ei sellainen hoito varmaankaan vastaisi nykyajan standardeja ja toiveita. Koska nykyään nyt sitten tässä ympärivuorokautisessa hoidossa periaatteessa, jos asiat on hyvin, ihminen voi viettää hyvää elämää. Hänellä on oma huone ja hänellä on turva ja hänellä on jotakin iloakin siellä, jos asiat on hyvin.
Painosanalla, jos asiat ovat hyvin.
Hoivakodin asukas kuoli viikonloppuna Attendon hoivakodissa Espoossa sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt pyytää apua turvarannekkeellaan tuloksetta.
Poliisi jatkaa esitutkintaa turkulaisessa hoivakodissa tapahtuneesta ikäihmisen kuolemantapauksesta. Muistisairas nainen menehtyi viime kuun alussa, kun hänet oli sidottu vöihin Esperin hoivakoti Otsossa.
Nämä ovat ääritapauksia, mutta ne kuvastaa sitä, että ympärivuorokautisen hoidon laadussa on suuria eroja.
Jos vielä uudelleen tiivistää, niin mistä nämä ongelmat johtuu? Onko se nimenomaan kyse siitä, että säästetään, että ei laiteta tarpeeksi resursseja?
Hyvää hoitoa ei saa pelkällä rahalla, vaan se vaatii myös sen oikean hoivakulttuurin, että halutaan toimia iäkkäiden ihmisten elämänlaadun hyväksi. Mutta se on ihan varma, että sitä ei saa ilman rahaa. Että keskeinen asia, mitä tarvittaisiin, olisi iäkkäiden hoidon parempi rahoitus. Se on Suomessa rahoitus on paljon huonompi kuin muissa Pohjoismaissa, kun se suhteutetaan bruttokansantuotteeseen.
Ja jos hoitajia on tarpeeksi, heiltä voi myös Jylhän mukaan vaatia enemmän ja sitä parempaa hoitokulttuuria, kun heille jää enemmän aikaa olla vanhusten kanssa.
Hoitajien määrä vaikuttaa hurjasti siihen, just siihen niin kuin hoitajan ja näiden asukkaiden vuorovaikutukseen. Ja siihen, miten hoitajat kerkeää järjestää jotain kivaa ja iloa ihmisille siinä. Keskustelua, vuorovaikutusta, jotakin pelejä, jotain laulua, mitä tahansa tällaista. Mutta jos kaikki aika menee niin peseliseen ja veisessä käymiseen, niin ei sitä sitten oikein tehdä. Hoitajien vika tämä ei kyllä pääasiassa ole, vaan hoitajat on aika lailla puuja kuoren välissä tässä asiassa.
Jylhä korostaa, että vanhusten hoidon laiminlyönti on irvokasta maassa, jossa samalla on tehty kaikki voitava ihmisten eliniän pidentämiseksi.
No nyt on estetty ennenaikaiset kuolemat. Nyt ihmiset elävät pidemmälle. Ja sitten kun heidän viimeiset elinvuotensa tässä pitkässä elämässä ovat sellaisia, että he tarvitsisivat apua, niin sitten monia ihmisiä jätetään heitteille. Musta se on suuri moraalinen kysymys, joka kyllä koskee koko tätä ihmisten yhteiseloa.
Mutta jos ratkaisu on raha, niin suuri kysymys kuuluu tietenkin, mistä se raha kaivetaan tässä tiukassa taloustilanteessa ja tällä väestöpyramidilla. Nuoria on koko ajan vähemmän ja vanhoja enemmän. Miten tällainen systeemi rahoitetaan sukupolvien välisesti oikeudenmukaisesti?
Jos ajattelee ensin tätä sukupolvien ketjua ja vanhoja ja nuoria, näin. Ja silloin me monesti unohdetaan se, että niistä nuorista tulee niitä vanhoja.
No näinhän se on, mutta se ei muuta sitä nykytilannetta, että valtion yhä vähäisempiä rahoja tarvitaan niin päiväkodeissa, kouluissa kuin vanhustenhoidossa.
Mutta jos ajatellaan tätä rahoitusta, niin Suomessahan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tällä hetkellä on kansainvälisesti ottaen hurjan suuri. Eli joskus sanotaan, että meillä on ilmainen terveydenhuolto ja niin edelleen, eipä se ole ollenkaan. Maksut on aika isoja. Mutta mä itse ajattelen sillä lailla, että verotus on aika hyvä konsti myöskin tasata näitä eroja, että verotetaan. Meillä on kunnon progressiivinen verotus ja kun se hoidetaan kunnolla, niin meillä on kyllä varaa hoitaa meidän iäkkäät ihmiset.
Mutta Jylhän mukaan vielä tärkeämpää kuin itse toteutuskeinot olisi se, että seuraava hallitus miettisi koko järjestelmän uusiksi. Eli sen, mitä palveluita vanhukset todella tarvitsevat ja miten ne rahoitetaan.
Mikä on ihmisten oma tuloihin ja kenties omaisuuteen perustuva vastuu siinä ja mikä on sitten tämä meidän yhteisillä verovaroilla maksettava osuus. Minusta se olisi hurjan tärkeää, että se ajateltaisiin koko tämä systeemi semmoisena kokonaisena systeeminä, jossa menot ja tulot pannaan samalle pöydälle, eikä vaan jatketa tätä, että palveluja vähennetään ja perustellaan se vähän kulttuuriin.
Itselläni näin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kuulostaisi reilulta, että vanhukset, joilla olisi siihen varaa, maksaisi isomman osan omasta hoidostaan. Ongelma on kuitenkin se, että vanhuksilla on hyvin erilaisia elämäntilanteita. Osa vanhuksista on hyvin vähävaraisia, eikä hyvätulosiltakaan ole ihan yksinkertaista periä suurempia maksuja.
Mutta sitten yleensä näissä keskusteluissa, jotka on hurjan vaikeita, päädytään sitten miettimään sitäkin, että jos tähän yhteiseen systeemiin otetaan hirmu paljon suurempi rahoitus hyvätuloisilta, heillä saattavatkin ajatella, että he ei halua maksaa näitä veroja, eikä he halua osallistua tähän rahoittamiseen, vaan he haluavat ostaa omat palvelunsa suoraan yksityisiltä markkinoilta.
Lopuksi pohdin vielä sitä, että eikö vanhustenhoidon pitäisi olla asia, jonka tärkeydestä olisi helppo päästä politiikassa yhteisymmärrykseen. Poliitikoidenkin vanhemmat ja he itse tarvitsevat hoivaa viimeisinä vuosinaan.
Se onkin se kiinnostava asia, jota me tutkijat ihmetellään, että miten he eivät opi mitään siitä, mitä he itse kohtaavat. Ja monesti tapaa päättäjien, jotka sanoo, että ei tässä mitään huolta ole näiden kanssa, että minunkin äitini oli sellaisessa oikein mukavassa pienessä hoivakodissa. Mutta sitten he eivät huomaa, että he ovat juuri ottamassa rahaa niitä mukavilta pieniltä hoivakodeilta, niin että ihan harvoin sinne pääsee.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Voit laittaa meille palautetta tai juttuvinkkejä sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Tämän jakson vieraana oli emeritta-professori Marja Jylhä, mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Sami Lindfors, Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moikka ja ensi kertaan!